lesaður.
Herðu, sko, við erum núna búin að vera með hann, ég var að hugsa þetta á hann, þetta hlaðarpina hjá okkur, búið að vera lengi í gangi, sko. Og ég var að hugsa, sko, við erum búin að
vera... Það er eitthvað break-up,
dæmi, nei, bara, við erum búin að byrja. Nei, mörg, mörg af þessum árum, þú veist, þegar höfum við verið með, sko, fyrsta hugsunum ég var svona, síðastliðin mörg ár höfum við verið með, sko, svona keltablæti.
Já.
En, svo fór ég hugsa, þetta kannski ekki beint það, þetta meira það, við erum búin að vera með þetta podcast í 10 ára eða eitthvað, og búin að vera, þú veist, dýfa og bara vera djúft inn í tónlistasögunni, sko, það ekki beint að við séum keltablæti, heldur, erum við bara búin að vera að taka eftir ákveðnu minnstri í popsögunni, kelta minnstri, eða kelta, þú veist, bara að liggur bara svona skota pils yfir hérna popsögunni,
sko, Ullar brotir að dæmi, já.
Sem kelta, og núna ætlum við bara að fara alla leið í kelta klámið, sko.
Já.
Það er enja. Og sem að er bara
hún bara eins geilík og það verða sko.
Já.
Hún bara hún, þú veist hún með geilíka móðumáli.
Já.
Þetta ekkert einhver
svona ekkert eitthvað svona eitthvað YouTube dæmi sko, þetta bara svona diet eitthvað.
Nei, og hvað þá eitthvað einmitt svona fólk af írskum ættum í Bandaríkjunum eitthvað að hérna halda upp á St. Paris.
Nei.
Þetta bara alvöru kelta dæmi sko, bara átta systkini og
níu
í heildina sko.
Já.
Og syngjandi fjölskylda og,
já.
Og svo mikil músík og söngur einhvern veginn í bara beinmergnum á þessu fólki að það bara það bara þannig ekki nokkur átt sko. Þetta eru tónlistar álfar sko. Þetta er bara
þetta eru bara leprechauns.
Já, þetta er það,
þetta er það sko.
En hérna, vá, við ætlum bara að dýfa okkur í þetta. Þetta er bara enja og bara, við erum ekki að fara að grenja sko. Þetta er bara alvöru dæmi, ætlum að bara fara í þetta, en við ætlum að tala Æslandir fyrst, já. Sko, við erum í bóði Æslandir og það eru svo spennandi tímar í Æslandir fyrir utan allt þetta sem við erum að það tala það er hérna, appið sem við mælum að fólk noti eða það er ekki notaðan nú þegar
og bara líka þetta skjóta en hérna sko, hvað er dásamlega auðvelt að smyrja sér yfir til Dublin það er bara svona, svona tveir klukkutímar og klink flug og þú ert mættur bara þú veist, með einn Guinness og í hönd bara
við ættum að vera að fara sko nokkra ferður ári til Dublin. En heyrðu, við ætlum að tala örstutt eitt hérna, það er að sjálfsögðu það sem við erum að ærast yfir sko, fyrst sem ég hugsa því ég vakna á mótana og síðast sem ég hugsa maður fyrir svo sem er þessi nýja Airbus vél sko, sumi segja eitthvað, já, ég ekkert að pæla í hvaða vél ég að fljúga með
já.
Það bara rugl, þú veist, ég hef hérna, flóið með Aeroflot skilur, og það var bara túbolef vél og ég meina það bara fyrir mér ég bara, þú veist, bara, ég bara, það bara bætt einhverju við persónulega minn, sko,
já,
á flóið þeim megin, sko.
Nefnt.
Ég meina, það eru svo fáir flugvila, eða þótuframleiðendur, farþega þótuframleiðendur. Þetta er fákeppnis markaður, sko.
Já.
Og Boeing er runni sá eini, sko, stórið þarna, það var McDonnell Douglas líka í Ameríku, en Boeing er svolítið með markaðan í Ameríku.
Já.
Og svo er Airbus,
í Marseille.
Já, ja, það er í Toulouse en það er bara er kindilbyrði fyrir alla Evrópu. Þetta er Evrost Engineering sko. Frakkanir bara
voru þið, var Concorde þá Airbus eða?
Já, það er svona samanlegur verkinn við breyta og frakka sko. Það er líka ný Toulouse heldig, sko.
Okay.
Toulouse, London sammenna einhver ógisla
hot dæmi já, mjög
60s bara
hvað það verið heitir vinnufundir með
já, það er bara málið en á sama tíma er Airbus held ég svolítið að hérna svona negla sér einn sko
já.
En hérna, við erum að tala um það, við erum með Æslandir er að
hún er komin í stað það var bara eitthvað, var ekki bara Göteborg eða veist, sko, Stockholm fyrsta
herðu, jú
ég held að
sko, hún tók viðin í Hamburg
ok.
Það er
Beetletown.
Já. Og þetta er hérna, þetta er 321, þetta er A321 LR vél. Þetta eru flotta vélar sko. Einhver myndi segja að þetta er bara eitthvað alveg eins og Boeing, en þetta er held ég smá svona alveg eins en allt öðruvísi.
Já.
Þú veist, er þetta ekki
Veist, þetta er bara núna lottóði sko, veist, þegar maður dettur inn í hana sko, veist, þá mun maður sjá
maður mun veistu hvað við svona, einhvern veginn heyrði ég að sko, Coke Sko, já, sem sagt, ég hefði einhvern mann
Þetta talað með eitthvað svona blindtest, á maður að taka eitthvað svona blindtest
Já, ég var þetta að fara Ég var að fara í einhverja aðrar pælingar En ég hefði einhvern mann Ég hefði einhvern mann að sem sagt kók og diet kók Allá einhvern mann var þannig Eru algjörlega gjör ólíkir drikkir Einhvern veginn, ég hefði þetta, ég last einhvern dag
Bara innihaldsefnin eru bara
Já, og þetta new kók hafi verið sko gert eins og diet kók
Já.
Og þess vegna var fólk ekki að fíla það sko sem þetta ekki bara það, þeir eru með kók og einhvern veginn taka sykurinn út úr því þetta bara bottom up bara eitthvað allt annað dæmi búið til og niðurstæðan svo að þetta einhvern veginn með svipuðu bræði annað ekki með sykurinn
það freyðir allt öðru sín,
það eru annað textur á því ég einhvern veginn held að þetta erbjörns bóin dæmi sé eins þetta svona hann loka niðurstæðan bara, já, heyrðu þetta eins bara
Þeir hugsaðu þetta bara allt öðru
sér. Já, allt öðru sér hugsun, já, nákvæmlega, sko. Bara lúðboltarnir og...
Hugmyndafræði bara, þú veist, heimspeki á bakveita, sko.
Já, þetta það, og ég meina, ég hugsa að Airbus í djúpa heimspekilegt dæmi, sko. Sko, þetta þetta ekki svolítið þannig, Boeing bara gamli góði bjúvikinn, svolítið svona bara, svona fyrrgefur í beygjum.
Já.
Og hérna bara geggjaður, bara traustur ferðafélagi sko, bara enda er mesta flótanum enda Boeing og við minna vinum í dundu góðumálum en Airbus svona ykkur svona nákvæmis skepna sko svona kalibrera sig öðruvísi sko
ykkur tígristýri
já, eða svona eitthvað einn sko þú veist, hefur gert þetta svona eins og þú veist eins og Boeing sé svona eitthvað einn finni bara sitt grúf á grundið þetta eitthvað svona muscle memory sko, og hvernig hann tekur í stílið og það er eitthvað svona hún talar einhvern veginn við háloftin á einhvern svona svipan hátt og já, bara svona leans into it sko, svona lokar augunum og leans into a kiss
ok
ég held að Boeing fari þetta svolítið svona með lokuð augun sko. En ég held að Airbus sé meira svona með einhverjum svona ofurnæmni
hvað meina bara svona ör suður frakki
já, svona ég er hugsa meira svona kannar leðublöku svona tíðinnis
já,
sem er líka svona eitthvað blindflug
já, ok ok,
alveg ekki að láta að duga bara þar bara ég er það að ógislega spenntur
já, út að við erum að fara að taka svakalegt dæmi sko þú veist, það er ekki bara það þetta sé, þetta er keltneskasta fyrirbæri
já
þú veist, popsögunar myndum var er bara, þú veist, það má kannski deilum sko, þú veist, þetta það er ákveðin sko, það bæði ákveðin nýaldar bylgja, þú veist, sem að þetta lag sem við erum að tala um enju, við áttum svolítið erum með að velja nákvæmlega hvaða lag við taka með enju, hvort við ætlum að taka early hitarana svo Sail Away og það dót eða þetta, þetta er hinn langstæsti hitarinn, skilur, þetta er hann Only Time, sem er 2000 og það er betra að taka það dæmi út af því að sko, þar erum við að tala um sko,
það er allt fullkomna, þetta er bara þessi Jesus stígur upp á krossinum sko.
Já, og það er, veist, það er bæði þessi nýaldar músíkur bylgja sem er búin að vera í gangi þar á þeim tíma, sko, og það er kelta bylgja, með Titanic Riverdance og öllu því dæmi sko.
Stutt í Lord of the Rings
já, sem er alltaf alveg bullandi kelta rúm sko.
Ég meina, eftir ég búin að vera hlusta á enju þá finnst mér þessu Lord of the Rings myndunar sem bara byggðar í kringum kringum þetta sko. Þetta sé ekki the other way around eða skilur
nei, sko, í Titanic þú veist bróður eða sko skorið tónlistin í myndinni sjálfur fyrir utan My Heart Will Go On er rosa mikið þetta dæmi sko. Það er rosa mikið en það er Sissel Kirkjubóður sem er að syngja þar sko. Svona eitthvað svona órætt eitthvað svona stundum svona, kemur svona stundum smá rítmist
Hollywood elskar þetta Hollywood
elskar
bara,
þetta veist, þetta var svona svolítið að þetta var svona svolítið að smyrja sko, að verða að ná saman þarna sko. Þessum tíma það er henni bara einstæðasta mynd allar tíma og þetta var bara okay, þetta er málið sko. það er keltadæmi, það er, þú veist, keltadæmi og okkur svona týrjörkir dæmi er match made in heaven,
sko. Og rosalegi peningar í því, sko. Alveg, sko, ógeðslega mikil, sko. Þú veist að, ég veit, ég fór einu svona fram úr mér því ég var að tala með hvernig kastalag enja að þið byggt sér, að þið þegar ég googlaði hann síðan setna og svo þetta var svona smá ígjur
Þetta er sterk urban legend, sko, að hún búi í kastala með einhverjum bara eldri hjónum
En hún er í einhverju samt svona einhverju fortified dæmi, sko.
Ok, ok.
Þú veist, Enya er alveg gated, sko. hún er,
já, hefur alltaf verið sko.
Já, ég held hún sé alveg gríðala múruð í merkingunni sko, bæði rík og
bara múruð. Fysiskt já. Múruð inni bara.
Ég held að þetta sé svona hún er svona prins Írlands, eða þú skilur eins og
já,
prins Nelson sko.
Demitt hana, hvað heitir hana park hana Fenway, nei hvað heitir það hvað,
já, þetta talaðum hana heimili prins
já, já,
í Minnesota
já. Manni hvað heitir
já, það stóluðum eins
en það einmitt, en algjörlega öðruvísi að eila allan hann hátt sko, prins var meira svona, þú veist, hann var meira svona í ætti, svona, þetta er þessi ameríska sko leiðin að múra sig inni, sko, það er svona Phil Spector gerir þetta líka, skilur en það var hann reyndar svona mikið bara að múra sko, konuna sína inni, sko, en hann var líka, þú veist hann var með varðturna og bara með vélbissur og svo leiðin, skilur það er svona dope paranoi múrun, sko, en ég er ekki að vinna með það, sko.
Hvað er hún að vinna með þá?
Hún er að vinna með spiritualist
klusturs,
klusturs sko, íhugun hérna svona mýra göngutúra
í ógæst
og svona í svona ótrúlega fallegum stígvelum og með eitthvað svona þrjá, fjóra stóra
já, hún er að vinna með sama og agnenda fólk skók
já, Kristín Perfect Kristín McVee sko í Fríðum Mac
já, þetta, það er farallar í þetta sko.
Eftir hún hætti
það er mýrar túrarnir sko
mýrar
fólk sko er ég sent úr Abba sko hún er bara búin að vera í einu mýrar göngutúr bara síðan 1980
eitthvað staðar í
eitthvað staðar í einhverju eyju eða ekki bara í frutnum stokkum
já, en bara í skerrigarðin með
já, ég man það ekki hún er, minnir að hún sé í svona eyju pælingum
já, skerrigarðin er það er bara svona það er ultra ríkt lið sko.
Og McVee er í einhverju svona
ha, hún er bara var, hún nýta á einn sko, en hún var í svona hérna hún var svona Land Rover, þú veist
já.
Svona
einhver svona vöðlu dæmi
já, vöðlu dæmi og með svona marga stóra hunda og hún var svona skjóta veist,
og þetta er alveg stað þess að Enya er bara í svona bara, hefur bara náðst einhver svona ein paparazzi myndið hann í síðustu 20 árin og já, hún er bara hún er bara ný dýp í einhverju
svona fena
já,
bransa sko
svona þýtru laufi fórskadæmi bara alveg,
já.
Þetta er
ég meni þetta er algjörlega on brand
já,
þetta er alveg on brand dæmi sko
Stíf, svo, við tala við enju, við skulum bara fara all over the place, það er alltaf hérna, þegar hún er við það að svona sólukar fyrirlin er að fara verulega að stað
já.
Frá 87 við tala sem er tekið í þáttum sem hétu The Celts
já.
Það voru þættir á BBC sem riðu röftum
okay.
á BBC, þetta okay. er eitthvað svona það sem er bara farið grundigt í þetta sko. Bara farið í kelta arfliðina hvað þetta byrjaði einhvers þar í eitthvað djúft inn í einhverjum
torrenda þetta
ég veit að, mér langar svo að sjá þetta ég bara er að horfa á þetta einhverjum bitum sko, Bretar náttúrulega hafa alltaf verið með keltabakteríuna þegar þeir eru keltar þeir eru ekki svona eins og íslendingar sem svona einhvern veginn alltaf rýbranda sig sem kelta breytar bara að það verður alltaf leiði fyrir að þeir eru miklu keltar mikið af keltablóði á Bretlandseyjum öllum þannig að þetta, the kelts, þetta bara gjörs hana reyðuröftum og hérna og Enya var með músíkina í þessu sko og það vitalið hana í þessum þáttum og þetta er sko þetta er ekki Fenja dæmi
þetta er Enya
Já, þetta er Enya, já, en sko, hún er á viðtali á æskuslóðanum
já.
Og þetta er í afskettum hluta Írlands, það sem er bara tölvið geliska en þá
Gwendor,
já.
Gwendor, heitir það
Þetta, minn, þetta er bara, sko þið geti alveg að setja viðtali alltaf, það er líka gaman að lýsa þessu að því að sko, mér finnst, að sumuliti minnir þetta smá á svona, íslenska heiði Það er engin treðana og þetta er einmitt ekki svona Fenja dæmi, þetta er hróstrugt
Hálanda
já, dæmi, svona hálanda dæmi þetta er svona mosi og svona bara svona steinar sko. Og já, hrjóstrug fjöll og það er ólst hún upp bara í þók það er þóka sko, rosaleg þóka og það er kalt hana og
mystisk þóka yfir öllu sko
og hún er þarna bara 87 bara með hérna bara ógeðsla brúnaugu
já
og bara djúp keltnesk, stendur bara í einhver svona þókudæmi og segir að þarna ólst hún upp, og þú veist, það er ekki einhver svona hús
Nei,
sko, það er það að hún hafi bara alist upp bara einhverjum kletti, í alvöru, sko
Já, sko, hún, þetta er, þú veist, ef við förum alveg spólum tilbaka hún er eitthvað staðar í miðjunni af nýju
Hún er fjórðaðingst
Hún er fjórðaðingst, já, nokkurn veginn í miðjunni af nýju
já,
og hérna
Fjórir stelpur, fjórir strókar
þetta er bara svo þetta er svo bara veist, þetta er svo bara ef við hugsum eitthvað svona kelta klám sko, þá er þetta bara allt tekur í öll boxin. Þannig að alinu upp í sko, foreldra er að ráku pöppin í þorpinu.
Já, en pöppina drekkur ekki, sant?
Nei.
Eða kemur fram, eða þú veist, það er stórmerkilegt það er stórmerkilegt
það er bara íri, edru íri er bara,
virðist þeirra
og hann sko, sko og þau eru bara syngjandi bara þjóðlög, bara frá blautu barspenni og spilandi á hana trommurnar hana með, ísku trommurnar hana stóru með þú veist, og bara
litlu kjóðunum, já
og tala náttúrulega ekki ensku, þú veist bara fyrir á unglingsárum og eldri sískinni og frændur og náttúrulega líka veist, allt hannig skilur í svona íraldæmi rosa mikið skilur stórfjölskyldi það byggur bara öll stórfjölskyldi sem bjói í svo þorpi og þá voru
sýstirinnar village stories a child dæmi bara raunverulega þannig sko.
Já, sýstirinnar Maya og sko by the way þá eru nöfnin þeirra upprunalega ekki skrifuð skilur eins og Enya er skrifuð EN Upsilon A veist, það er nú sko segir maður svona, svona eins og það hljómar eins og það hljómar þegar sko hérna geilíska nafniðinnar er borið fram skilur, sem, það er miklu fyrir stafir í því sko,
já, það er skrifað E-E-T-H-N-E sem ég myndi lesa eitthvað svona ættni
það er þú veist það er bara hérna enja sko eins og til dæmis hérna marst geftir í hérna hérna þáttunum ríku fjölskyldin á fjölmiðlamógulin hérna
Succession
þau eru náttúrulega skosk eða ekki, já, hún heitir Shiva
Shivan, já,
hún heitir sko, maður ber fram Shiva
Shiva,
já, en það er skrifa S-I-O-B-H-O-N held ég,
já, endur á N, já og einmitt eitthvað B og eitthvað vissin sko, Enya heitir E-I-T-H-N-E Enya, ok, svo kemur Patrikín, já, ok, ný
Ný því er bara svona
frá.
Sama, nei, sem, sama á binn þú veist bara stóttir brennan eða þú veist hvað sem að segir hann að síðast
Brownine sem er vantalega brjátt
Já, sem er borið fram brennan
á, Brennan, já, sem er einmitt mjög algjönd eftir að skrifað upp á enska mátan Enya Patricia brennan myndi þetta verið upp á
einmitt.
En heldur að pappin heiti þú bara brjátt, er þetta svona þannig eða?
Ég veit ekki, eitthvað er sko þetta er eftirnafnin alltaf
Já Ég bara spók hvað þessi svona patronim eins og við þekkjum
Já, og það verður til þannig band eitthvað tíman í síðsexunni, snemma í sjöni sem að eldri systirinnar Maya, sem er einmitt líka með miklu fyrir stafi í nafninu sinu og stopnar með frændunum og einum bróðir og eitthvað svo leið sem heita, þú veist sem heita Paul og Patrick og eitthvað svona með, þú veist, allt, stafsett eitthvað þinn allt öru sér, sko
Já
og stofna band sem þetta er Klanat,
hvað
sem verður það, ég veit ekki, það er bara eitthvað svona jú, held að því er bara klan það því er bara fjölskyldan eða eitthvað sko. Og hérna er bara svona mjög svona stórt í bresku eða svona þá er að segja, það er að segja ísku þjóðlega, svona þjóðlega rock bylginni hérna, í sjöunni sko. Alla sjöuna inn í áttuna þegar þangað til að sko Enya er fætt 68
já
og hún gengur í Klanat 80 held ég
já,
og er með þeim í 2 ár þegar nákvæmlega á því tímabilið er að þau eru að byrja að vinna með nýjum pródusir og svona þau sko Klanat lendir þú veist, eða þú veist eitthvað svona íst þjóðlagaband áttan gat farið mjög illa með því sko, þú veist, bara eins og með þjóðlaga tónlist yfir höfuð þú veist, þá bara sko stafræni heiminu eða svona, hvað er þetta, hlið þú veist, synthetic upptöku heimurinn allur gat farið mjög illa með hennan akutíska þessi blanda gat, þú veist það var svona skurðapunktur hann sem að var svona vandræðilegur oft, þú veist, endaði illa en þau lentu þessu í þetta þau fóru með, þau náðu að taka utanum þetta sko þetta svona mystíska í romantik þessi new romantic music sem var að koma til ný romantik músikin sem var verða til í öllum þessum synta heimi og sko þessu gerfi rífurböllu öllu því, tölvu vinnunni í því já, svona já, svona eftirvinnslu, ekki náttúrulegu rífurböðinni þannig, heldur svona hljóðvers vinnu þau náðu að lenda því rosalega vel og það er ekkert þegar Enya gengur inn í bandið kemur hún með þetta svona multi svona, eða svona margar raddir,
hvað
gerir svona allt þetta dæmiskilju, að ná þessu svona
svona ethereal systemi
og sem er áhrif frá þessu sem er kallað nýaldarmúsík sem hún verður svo bara einn af helstu kyndilberunum fyrir kannski ekki endilega viljandi en þú veist það svona það er þessi mystík og þessi svona svona ósnertanlegi
sko við höfum tekið einn nýaldar kóng fyrir
já.
Sem er Jean-Michel Charles sem að hérna já, reyndar byrjar hann í sjöunni en er mjög sterkur í áttunni líka sko. Mm. Og mér finnst mjög margt sérstaklega í örlí sko, enju og klannart vera svolítið bara svipað sko, svipað og svo minni líka mjög mikið á sko, fyrsta dótið hann á Enju, það minnir rosa mikið á hana Twin Peaks dæmið sem er frá sýpum tíma
bandelementi, hvað sem hann heitir
þetta er frá sýpum tíma sko.
Og náttúrulega Vangelis líka
og Vangelis, maður finnum við tekið tverir í einhverju mynd sko.
Og líka einhverju leiti hérna Mike Oldfield hann að Tubular Bells
já, þarna, hann er náttúrulega Íri eða ekki
Jú, þetta er money sko, það sem við erum að tala um hérna
Sjánu
og Mike Oldfield og þetta er money
þú veist að sko Mike Oldfield Tubular Bells, platan, hún er grunnurinn að Virgin samsteipinu bara svo fólk átti á einu það er ekki 19. sólinni og Íslandi þá vorum við með Skífujón sem að byrjar að vera umbúrstmaður hljómsveita og einhverju svona bransatengdu business í Keflavík og svo Reykjavík og stopna síðan Skífuna og köpi síðan einhvern bíó og er vaskóngur í dag Jón Olsson vondi sem sagt Richard Branson er Skífujón Bretlands og því hann byrjar í einhverju 70s
Já, bara byrja að segja að þú byrjar að berðast út úr skottinu bílum
sér Já, þetta er þannig þetta er og bara, þannig. Og sko, þú veist það máli fylgja með skilur bara þú veist, loðunir bartar
Já
sko,
Bringuhárin alveg flaksandi
Já, og svona algjört eitthvað svona djúb 70s höstl í gangi sko. Tubular Bells og Mike Oldfield og Neo Kelta
Sámaður er í gameflugum í dag sko.
Já, hann í, sko. Alveg, en þetta er að breytu breynda og er Skífujón algjör Richard Branson og það er pottitt eitt svona Skífujón í öllum löndum þú veist, það er pottitt í Danmörku er einhver svona gaur sem að
Skífuúli
Já, Skífuúli og bara sterkur bara 73 eitthvað svona eitthvað þú veist að róta fyrir gasólín og var svo komið með eitthvað seljur skottinu höstl og er já, og tók sér eitthvað svona átti flugfjölu og eitthvað dótt sko. En hérna, mér langar bara, þú veist, sko að því við erum álega ágætt sér einslu að því aðeins að gefa smá hljóta mig bara svo fólk skilja hversu töff þetta er sko, við þurfum ekki að fara aftur í Klannart það er nóirunni að fara í sko, bara fyrstu plötuna Enju
hún hættir í Klannart svona upp á 82 þegar þegar bara gera til þess að byrja í að innbyrða sér sóluferðinu en fyrsta sóluplatan kemur ekki fyrir 87 en hún gerir þetta, þú veist, eins og tónlistina í hana The Celts og svo leiðis á í mittiltíð
Já, fyrsta platan, fyrsta sólblotan heitir einmitt bara The Celts og þetta sé út af því að hún er að gera músík fyrir þess að þætti á saman tíma og er líka bara að negla þetta brand vel inn sko, þetta snýst það Þú veist það hvernig bara The Celts byrjar
Já, það er bara bjöllun alveg
bara.
Já
Og svo kemur hljóð
Hafnir, þetta var algjör
Já Mangilis og þessi gaurar voru bara sko, bringuhárin voru svo spert á þeim þeir heyrðu þetta þeir, sko, þetta er alveg rosalegt sko. En sem svo er lag sem er spilað í The Celts sem að hérna sem að ég ætla þessi ekki svona mikið kallað bara fyrsta monster þennar hún er alveg orðin bara mjög fræk skipur,
en hún Klannart var mjög vinsælt hennar tími Klannart var mjög seld, það er að seldist vel og bara
En þegar ég segi sko að þetta sé breakout singullunin sem er sko fyrsta lagið á næstu plötu sem heiti Watermark þegar ég meina breakout þá meina ég svona
Monster
svona monster eins og sko
Þetta er bara svona bara King Kong að brjótast út úr búrinu sínu bara,
Já, sko. Og þetta er líka bara lag sem er smurt sko svo djúft inn í miðtugakerfi sko alheims hagkerfisins og þetta heiti bara Watermark bara setti bara sett Watermark á veröldina Ég meina þetta lag sko
Þarna heyri maður sko, emi þessum við tala maður hérna bandelementi hérna Twin Peaks dæmið sko Þessi tónbil
Já, líka bara, er þetta ekki einhvern veginn að fara líka þetta er að fara einhverja bakdyralið inn í heilan hans.
Já.
Ég veit ekki hvernig á að lýsa þessu. Þú veist, þetta er þegar fólk heyrði þetta 88 þegar þetta kom út.
Já, á 70 skilur við spila þetta á nýja 70 spilanum sínum bara í fullkomnum hljóðgæðum synthetic upp, þú veist upptöku tækni mjög mikið skilur
eða svona Úlfsson.
Digital já, eða þú veist bara eitthvað, já, mitt bara Bangluson eða bara
veist, Philips
já, bara hún góðum Philips græð dýrum top shelf Philips græð
já, ég held að fólk hafi valdelst svo mikið við að heyri þetta
já.
Sko ég held að sé svona að sko, ég verði náttúrulega bara alveg ógæslega sorgmæntur því að heyri þetta. Mér finnst þetta fara inn í einhverja svona svona eins og bara ég bara vera það hafði bara allt verið miskinningur. Ég bara fara aftur bara kúra upp í á mömmu og pappa bara eitthvað og horfa okkur bara heimildþætti allan það einn
skipur. Ég finnst getur ímyndaði hvernig bara eitthvað svona jöppís í Manhattan bara eitthvað kókþunnir jöppís í Manhattan að setja þetta og þess bara
brotna saman sko. Þetta er algjört svona þetta, hrunið á Wall Street 87
það
var fjúlað af þessu dæmi sko. Menn það bara í litlir í sér sko. Ég meina þetta er þetta ekki bara svona smá láta sig gossa dæmi bara fram af einhverjum glerhísum dæmi sko.
Gossaðu glerhísum sko.
Já, þetta er rosa þetta er watermark
já.
Ég sko veist, það heyrist alltaf í henni hana, sko. Ég meina hún er að vinna ykkur
þetta er bara instrumental skilur og svo bara svo er það bara sko kelta kórin sko bara fornöldum sem að fylgir henni alltaf í öllum upptökum þú veist þá er þessi þetta multilegraða rödd hennar hún liggur yfir eins og
svo er bara hérna sko, sko strax í næsta lagi sko sem er þetta kursum per
fitjó
sko við erum komin í að það er komin djúftin í þetta lag þá finnst mér sko svo það, þeir hefðu getað sleftið að gera lortuður yngst myndina
já, já. Þetta er klösturs dæmið sko
en fyrir mér er þetta smá svona
þetta er myndirinn In the Name of the Rose
og já, algjörn, Christian Slater og
Sean Connery þetta dæmi
fyrir mér er þetta þannig að það hefði mátt slepp að gera myndirnar
hérna Robin Hood myndin Kevin Costner og þetta dæmi
sko þetta er smá svona þessi segur
já,
svona
þá að fara að hálsa þetta
já, þetta er svona þessi pælinga nagamann
já.
Þú veist þessi vá, ég dætti transið að hlusta á það já. En sko, ok
sko á Watermark er líka náttúrulega segir að sem að verður bara huge pop hittar
já,
þú veist þetta sem heitir
Orinoco Flow er hérna já, ég meina bara svo, já, bara ef að fólk bara gefið, þú veist, má tóndæmi það er náttúrulega
þetta
já. Þarna er valdeflingin orðin rosa þetta byrjar á Watermark sumir Wall Street gæðni voru bara gátt ekki meir
nei,
eftir það og, hérna, en þeir sem náðu að fara alveg út af Orinoco Flow, sko,
já.
Þeir fóru aftur á markaðin
já, það voru hérna, alveg sigur
þeir
náðu þessu, sko
Hvað er gangi hérna með þetta svona hörpu ástættar systém
Þetta glettna ég er að spá, þetta gæti verið uppteknir strengir sko, sem að er neð, þetta eru bara syndar og einhverjum svona sko, hljóðgerla hörpu
dæmi sko. Gangi hérna, já.
Þetta er þú veist, þetta pæltis hvað það hefur verið fest þú veist, þetta sound
já.
Þú veist og þú veist langt frá í raun og veru hippa rocki ótrúlega langt frá veist, hvað er það, 87,
já.
Hvað er að gerast veist, það er hármetall
já.
Og það er hiphop og það er svona early hiphop og það er, veist,
en er
Manchester senan
sko, en er þetta ekki svona kyrfilega svona adult contemporary alveg frá fyrstu mínútu eða hvað
ég meina þetta var alveg spilað í döðlur á VH1 skilur og svoleiðis skilur
já.
Eða hvort að VH1 var komið 87
en það VH1 var líka aðeins fyrir sko, ekki alveg fyrir unglingana
það
sko.
Var alveg það var
smá svona nostalgic dæmi alltaf já.
En þetta, þú veist
sko Klannart hefur nú örgulega verið sko, hefur átt bara svona einhvern following á fólki sem eru jafnaldrar
já, já.
En ég hugsa sko þegar þetta er komið þá erum við svolítið komið með hérna
sko þetta er 87, hún er fætt 61 hún er 26 ára, skiljum
já.
Nei, jú 26 ára, já. Já þú veist ég held að það hafi þótt bara að vera svona framústefnuleg popmúsík sko. Þú veist, ég heldur hann var alveg verið að þú veist, fólk hafi alveg verið einhverjir hipsterar hafi alveg verið að hendi þetta sko. Ég heldur ekki verið neitt eitthvað sko.
Nei, svona alveg fyrst hafi þetta verið.
Já.
Já.
Ég held að þeir komið fram árið 2000 skilur þá er þetta
alveg
kyrfilega
sko, það sem að gerist líka í milltíðinni og það alltaf að tala það núna
já.
Sko, ok, ok nú ég ætla að reyna að ná utan um þessa pælingu með, ok, það okay. Byrja á að stabla sér eitt
já.
Sko ef þú heyrir einhvern tímann í sem sagt spiladós í bíómynd þá bara veistu eitthvað hræðilegt er að fara að gerast
já,
og út af því að það er bara búið að skilira þig eins og hund við það að það er barn að fara að deyja
já, einmitt
og spiladós gerir það, það bara, samt er spiladós í eðli sínu sko hún kannski ekki eitthvað rosalega gleðileg en hún samt svona þetta bara falleg
hún ætluð til þess að sefa
já, og það er grunn pælingi en það er alltaf búið að setja yfirferð merkinguna sem er, sakleysið er horfið barnið er annarkoð dáið eða þá að það er orðið fullorðið og orðið sprautufíkil og þegar spiladósin kemur þá er svona á einu sinni var það saklust og búa til þessi þetta rof og, og sína þessu rosalega miklu vegferð sem hefur átt sér stað til glötunar. Spiladós signalar ekkert annað.
En glötun.
Já, ég meina að þú veist, ef þú væri kvikmyndaframleiðandi myndi fá að sjá eitthvað svona frum gerða myndinni og það væri eitthvað spiladósadæmi og það kæmi ekki eitthvað hræðilegt og eftir það myndir þú bara reynilega að byrja ert að gera bíómynd eftir að fara þvert gegn menningalæsi
99% já, þetta, já, þú veist
já.
Já.
Bara breytti þessu, vinsanast spiladós þýðir barsmórð þetta er bara hræðilegt að segja
já.
Sko, það sem gerist frá 87 eða 88 til 2000 þegar Only Time kemur er það sko enja fyrir að grenja sko. Þar að segja þetta er svo mikið notað í spúf
já, já, já.
Reyndar er það nú örgla mjög mikið til líka setna sko.
Já, já, já.
Post 2000 já, já. Ég fer bara að hugsa einhvern veginn vilfæra el þegar ég heyri þetta þó, ég muni ekki eins og hvað það sé skets með honum
meni, meni.
Já það gerist mikið til setna ég skal við ekki það en ég held að basina því er rosa mikið lagður
í kaldhæðinu nýjunni
já, ég held að þetta sé bara eitthvað svona Conan og Brian, einhver writers room með eitthvað skit sko, og það er alltaf eitthvað ennjú lag sett í einhverja Philipsgræfur og allir eru svona secretly að fíla þetta en grínið einhvern veginn náði yfirnundinni sko.
Einmitt það er satt
og
nema svona alltaf þegar að Sailaway kemur 2000, hún, ég getum ekki sagt hún hafi leiði ykkur í lægð í nýjunni sko, hún seldi eins og móðurfakir
ég meni er nýjan eða bara, enja er nýjan
já, hún túraði bara ógæsla mikið bara á hérna góð gigg, ég myndi hún að vera að fá góð hún var að túra þægilega skilur, hún, þetta var ekki streðið túrar sko, þetta voru, hún spilaði góðum tónleika höllum skilur, ekki mikið eitthvað svona einhver festival skilur og svo 2000 kemur út hérna, platan eða Day Without Rain eftir 5 ára hlið platan undan kemur 95 þannig að Memory of Trees
já, það, en svona, það er það sem sko, bara, við sem ekki glemma því að Michael Jackson gaf út 2 plötur í áttunni skilur þú
veist
absolút meistarar sem eiga eitthvað þeir, það er spurningum gæði en ekki
makt sko. Fólk sem er að vanda sig sko. Og þá kemur þetta út og þarna Only Time er gefið út sem svona single gengur ágætlega, þú veist, það er að tala um ágætlega þá er kannski, ég manni hvort það 15. sæti eða eitthvað, Billboard skilur og bara, þú veist, náði alls konar náði góður önni bara út um allan heim skilur, hún er með svona worldwide dæmi, en þetta var ekki eitthvað number one dæmi fyrr en árið setna 2001, september 9-11 þá er hún þá var þetta endurútgefur enja lagið til styrtar fjölskyldum firefighters í eitthvað svona bara slökkvismanna félag Bandaríkjan held ég ef það var ekki bara New York þá var held ég eitthvað svoleiðis það var svona það var sérstakum sjóðu settur upp til minningar þú veist þeirra slökkvismanna sem að fjallu í þessum árásum
og ég fann gæsa á það hugsmönda
maður já og þá eitthvað neginn í því dæmi er þetta pikkað upp og er nota mikið í bara svona umfjöllun og bara svona
og þá bara komið losunin
svona samantektar þáttum og svo leðis um þetta og bara eftir hvað segja maður, bara í kjölfæri af árásunni þá er þetta mjög mikið nota bara í svona fréttaskýringardóttu svo leðis við það bara byrja þetta að seljast og verður bara number one út um allan heim þú veist, þetta, þetta lag þú bara, já, bara
þetta er bara eitthvað svona einhver losun sem heim
já, og það er eitthvað svona sammenning sem við kannski kíkja á textan til að sjá bara hvað, þú veist, það er eitthvað svona veist, only time, dæmi, skilur þetta er við að tala þú veist,
tíma já, skjóta inn í hana að sem sagt, rúf tók upp á sitt einstami fyrir þetta stóra rúf upp á því, eða ég held að þetta sé bara eitthvað svona einhver dagskrákjæra sem þau gerðu sko, að daginn eftir nænlefin sem sagt hérna 12. september þá var hérna fréttatímin hann var bara þú veist, þá var einhvern veginn allt, öll myndskeiðin og allt bara klart sko þá var bara eitthvað verið að lesa bara eitthvað hérna eitthvað hver margir var saknað og blá blá eitthvað svo fór bara í gangi eitthvað svona sem sagt montage sko, verið að sína hérna meðan hans fólk að stökkva niður og maður var svona að fá þessa myndir bara í fyrst skipti svona einhvern veginn maður var bara búin að sjá einhverja fireballs og, og flugvilar að krassa sko svona þarna fór maður að sjá svona aðeins dýttina í þessu sko
details,
já, og hérna, hefur þó setti rúf bara á hérna lagið City of Brotherly Love með Neil Young sem var hérna
og Philadelphia
já. Fólk, það er í lokaðatrinn í Philadelphia
já,
sko, svaka, er, hug, veist, er það ekki bara mesti tearjerker sögum
það getur, jú
Það er sko, það er þegar hann er dáin í Philadelphia myndinni sko.
Já, Tom Hanks er dáin þá.
Já, og þetta er Neil Young að taka hann að Wailing, semst Neil Young röddina sína alveg fyrir allan peningin sko. Og mér fannst þetta bara vera þetta var rosalegt sko. Þetta var bara, mér leiði svo illa því að horfa á það. Ég meina fyrst, Enya Only Time er allavega með eitthvað svona smá styrkingi.
Já, sko. Það er það sko.
Eitthvað smá sko. Já. En hvað, ætlum við bara hjóla hérna í Only Time textana?
Já.
Vá. Wow. Þetta er svo epíst dæmi, sko. Mm-hmm. Sko, Only Time. Mm-hmm. Það er aðeins tíminn. Mm-hmm. Who can say where the road goes, where the day flows, Only Time?
Ég veit.
Já.
Aðeim.
Ok. Ég meina...
Tíminn hefur svarið.
Já. Þetta er bara svo... í rauninni þegar út komin í svona mikla dýft þá ertu komin í rauninni líka ógsta stúbid sko. Ég meina þetta er bara en svo kemur þetta flott hérna and who can say if your love grows as your heart shows only time
einmitt
já mun kærleikurinn þinn já þetta er þetta flott hugsun sko. Er hann að fara að vaksa í takt við það sem að hjarta þitt valdi sko.
Já, hefur valið sko
mm-hmm.
einmitt
sem hlýtur að vera mikil gefa sko ef að þetta who can say why your heart sighs as your love flies only time þetta eru mikil skilabóð sko and who can say why your heart cries when your love lies only time ok
það er ástin svíkur
já, svo erum við með Bruna who can say when the roads meet that love might be in your heart já hver getur sagt þegar við einn mætast hvort að kærleik sé að finna hjartaðinu and who can say when the day sleeps if the night keeps all your heart
hvort að nóttin gætir hjartaðins
við þurfum aðeins að ná utanum þetta ég aðeins lost þetta hver getur sagt þegar dagurinn sefur því það bara nóttin eða
Það er ekki
Já Hvort að hérna hvort að nóttin varð við því hjarta þitt ok Þetta er svo rosalega sko almennt að það er næstu erfitt að
Þetta er svona að við líður næstu sé eitthvað svona bara eitthvað svona rúna texti eitthvað bara eitthvað stein bara eitthvað svona einföld einföld skilabóð inn í framtíðina sko, þegar þú veist eitthvað sem er bara svona
ég er búin að hérna googla og svo oft svona einhverjar hérna við þurfum að fá guðfræðingana með okkur því að stundum því að gera textana það fyrir fílalag sko, bara á Facebook þá hvernig endar þetta alltaf einhverju þrótið sem mér er hann einhvern veginn að fara eitthvað þú veist að því að maður er búin að vera með svo stór orð sko, að lýsa hérna hvað þetta er rosalegt lag sko, maður er alltaf komin út í eitthvað svona eitthvað kjartsýru beinmergs maður er einhvern veginn búin að ég er alltaf að reyna að genvast tífa eins og þjófinu sér, ég er alltaf að leita einhverju dýpra sko. Og spenntu fyrir sko, elstu bænum sko. Hverjar eru elstu bæninar það sem kemur rosalega oft sko upp, eins og það er aldrei þetta fullra nákvæm hver elsta bæn í heiminum en svo sem til er rosalega gömul eina af þeim elstu sem eru varðveitt eða elsti textin sem er varðveittur úr biblíunni er að drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og gefi þér frið og þetta með að drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig ásjóna drottins bara láta ásjónu drottins lýsa yfir þig það er bara ein elsta sko, virðist vera bara ein elsta þula sem allavega ennþá sko varðveitt.
Já, já, já.
Mér finnst þetta svo svakalegt sko. Ásjóna drottins lýsir yfir þig. Hvað erum við að tala um?
Já.
Þú veist ég bara hvað erum við að tala um?
Einmilt. Er þetta ekki einhvern svona bara þú veist að láta eða þú veist.
Þú veist þetta byrjar að drottin miskunu þó svo allt það sko. Já, já, svo já, kemur já. Þetta að láta ásjóna þína lýsir yfir
þig. Einmilt, einmilt,
einmilt. Er þá hérna mesta náð sem þú getur nokkuð tíma fengið að fá ásjónu drottins yfir þig, lýsandi yfir þig ásjónan, þetta þýtt sko andlit bara,
okay.
í mörgum tungumálum held ég, þetta
okay, okay.
þetta andlit sko, andlit drottins
já, þetta bara glóir á því eins og bara teletöpis sólin
já, þetta bara svona teletöpis sól þú veist, það ekki bara ultimate sko
ég með að það pljómar vel sko bara sæl mjög upp sko
já, ég sko hérna ég í alvöru bara, þú veist spenntur sko veist, bara æskir því ég að spyrja börn sko þú veist eitthvað svona að maður að spjalla börn eitthvað svona að það er svo stutt síðan þau voru hinum ein sko hvort að þau bara
Muni.
Já, hvort að hafi séðan sko ásjónuna og þú veist, ég vil meina að þau hafi það sko
já, með mitt
svo bara gleymar henni en ég meina ég held hún sé rosaleg sko er þetta ekki bara næstu í búið það svo kemur bara endurtekningar og þetta endar á who knows only time þú veist já, ég meina
þetta, mér finnst þetta að vera svo bara svona einhver eldgömul þula úr mystísku skóum
svo keltarnir eru með sko, þetta er Sko, keltarnir eru eins og fræktir sko, mjög mikið til hérna, kristnir á Bretlandseyjum, á undan hérna, okkur norrænu heiðingjunum og mikið á Írlandi kalsk trúar, bara Páin í Róm með þennan maður en keltar voru með trúabröð áður og þau eru ævafórn og eitt því sem er mjög stórt í keltanskri trú er fuglar og mér finnst að við ættum að gefa því aðeins meiri göm sko. Fuglar, þetta er alltaf að koma inn á meiri ljós þetta eru gjallir sem eru séðir þessar skepnur sko. Þetta er alveg bara þú veist, ég var einhvern veginn daginn eitthvað að googla eitthvað svona veist, hvernig það virkar með fugla nákvæmlega, þú veist, hérna þú veist, þeir fljúga til heiturlandana hvað er það að gera, skilur hvíla þeir sig á hafleitinum, hvernig fara þeir í þessi ferðalögu þegar þeir geta þrátt fyrir alltaf ekkit flóið á mikið meiri svona veist, 80 km raða eða eitthvað, ég maður ekki hvað, þú veist, þú skilur þetta er alveg dimensions sem eru við þekkjum, sko þetta er ekki Airbus 320, sko og þeir eru nokkra daga að fljúga, sko og hvað gerist þeir lendi mótvindi og jú, þetta er, það eru til lærða greinir þetta er alltaf vita, en sko, það sem við veitum kannski einhvern veginn ekki er það að fuglar þeir bara þeir lenda bara ekkert í mótvindi
nei ásjónan bara
já, ásjónan sér það, þeir eru bara tengdir inn í einhverja dýpri radar ásjónu sko. Og þeir fara í einhvern oddaflug og þeir vita bara when it's time sko. Bara who can say only time sko. Og þeir vita já, ég meina fuglarnir fara bara ég meina þú veist, maður er að horfa á við erum búin að búa til einhvern svaka infrastruktúr hérna, til þess að vinna á öllu okkar málum skilur, hérna búum hérna á Íslandi eitthvað og búin að setja upp einhverja sundlugar og einhver pípu gerfi hérna þess að halda okkur heitum og einhverjar anoraka og eitthvað svo serma bara einhverja fugla bara fara í einhverja oddaflý, bara söður á bóin í blúsandi meðvindi we're on to something þú veist það ekki skrítið að þetta hafa verið dyrkað og svo er að koma ljós núna að þetta eru risaður þú veist það að Jurassic Park kom út 93, þá var það bara ekki kenningin þú veist, mainstream kenningin þá dóu þar út þannig dóu viðst ekki út, það er bara breyttust í fugla Þannig að þú veist
Þið vita þetta
Já, ég meina pældi því, ég meina þú veist bara einhver forfæðir einhverja, einhver máfs er bara T-Rex mm-hmm. Mér myndi ekki fokki í þessu sko Þú veist einhver máfur að jafla á pulsubröðið mér, ég horfa á átustundum og ég hugsa já. Bara þetta er þetta
Fyllist er, lotningu
Já, já. Lotningu mm-hmm. Þetta er næstu því bara ásjónan sko.
Mm-hmm. Það er eitthvað nálaðast við komist er bara einn máfur á, á bruna hana sko.
Já Það eitt sem þurfum aðeins tala líka í þessu spiritual tengst, ég var þetta ennju mm-hmm. sko í tengslum við þetta hérna blómabúðar nýaldar kukl sko,
já, já,
þetta
já.
Kerta steipu steipingar pottery mýrargöngu dæmi sko
já.
Það er upprisa svona óbrun vinnfri
mm.
og sem að sko nær hugsanlega hámarki jafnvel aðeins eftir þetta
svona,
rétt eftir 2000
já.
En er í bullandi siglingu upp á við alla
já.
Nýjuna sko
já, já, já.
Og fyrir mér er þetta allt sko þetta kemur allt svolítið saman í útgáfu bókar sem heitir The Power of Now
mm-hmm.
Það eru þessi núvitundafræði í
Máttur hún í núni bara
Já, þetta bara, ég veit ekki hún á íslensku heitir já, hún bara, heitir hún það?
Já, ég bara, ég þekki þá búk, sko
Já, þetta er það, þetta er Eckhart Tolle, eða ekki
Já.
Og ég er ekki, ég glemd að fletta upp núna, ég myndi að halda þetta að sé eina bara slétt 2000, sko
Já
Þar er Tolle bara mættur með, hérna, með, sem sagt, núvitunduna, sko
Já,
hún kemur út 97
Já
Og en þú veist þetta er til náttúrulega endar þessar framhaldsbækur og skilur við þetta bara, þetta nær hápunkti í hjá Ópru bara Ópra að boða the power of now mm-hmm. og enja og veist, ég er ekki viss sko hvort hún var með eitthvað tolli mikið í viðtölum eða hvort að enja kom
það
fram
var, það var bara eitthvað, þú veist það,
þetta, já,
það var eitthvað svona in the air sko þú veist, fyrir utan fugla, það var eitthvað sko, eitthvað í loftinu varandi Þetta er bara eitthvað svona kukl, þetta er bara kelta fenja enja, bara var onto something, sko, hún bara fann fyrir einhverjum krafti, sko, sem var að leysast úr læðingi mm-hmm. um aldamótin
mm-hmm.
sem alltaf bullandi kukl í kringum þau öll, sko mm-hmm. þú veist, varandi bara þús aldar sko, mótin, sko og hún hitti bara beint í mark, sko
Já, einmitt, maður gleymir að fólk var, sko útrúlega að fólk var tilbúð í einhverju gemurulendingar og hvað drast 2000 sko
já,
þetta var, það var þannig að Y2K vandinn sko að uh-huh. tölumundi þú veist það voru Doomsday Preppers og
uh-huh.
svo var líka eitthvað svona það var eitthvað svona já þessi millennium gretta sko
uh-huh.
þú veist þessi svona þú veist
minnur svona, svona heimsenda gretta
já, er það ekki, jú. Þú veist þessi svona þú veist þessi hérna flugulinn er að farast og þú veist og bara fólk er að ræðist á sessionu sinn sko, einhverju svona veist, var þetta ekki eitthvað jóki einhverju bíómynd það voru svo margir sem ætluðu ekki að vera on the losing end þar sko
Nei.
Það voru alveg bara
þetta deyja bara
já, beinstýr sko ég meina það voru hérna ég meina fólk hefur okkur hugsað Já, þetta myndi taka svona einhver glorious 2-3 mánuði fyrir heiminn að farast og núvitund var málið sko, og hætta sko, í stóra samfenginu þá er þetta þannig að sko, kaldastríðið og svona 2000-öldin sko, hún er svo mikið svona einhver strategíur sko,
mm-hmm.
svona einhverjar hérna, þú veist, verið að skipta heiminum svona stór steiks mm-hmm. Hérna kommunisminn náttúrulega allir byggði upp á einhverjum 20 ára áallunum til iðnvæðingar
mm-hmm.
og í vestur heimi var líka svolítið hugsa svona
mm-hmm.
eitthvað verið að byggja allt upp til lengri tíma og,
mm-hmm.
og við erum öll einhvern veginn svona alin upp þannig sko, þú veist 20 ára húsnæðislán, 30 ára, þú veist þetta var ekkit svona áður, skilur, fólk var meira svona einhvern veginn að lifa af jörðinu og fara bara einhver, eitthvað hlöðukellir í skilur, en þarna var búið að skilur okkur við einhver svona dæmi, sko, en öll orðnir einhverju svona einhverju, já, háðurinu borgaralega kerfi, sko
mm-hmm.
og, já, þegar fyrir að nálgast aldamótin, sko, þá er fólk bara og fór nóða þessu, það vill bara komast í keltneska lostan, sko
einmitt.
Sem er,
það er það sem að fenja enja,
sko, það er sagt, sko, með ein munurinn á keltum og fólkinu sem að alltaf lifaði samleið með sko, sem eru á Bretlandseyjum eru þessir englar og saxar og þessir bara germunsku þjóðflokkar og við erum hérna við erum að einhverju leiti þannig líka sko hérna sko tautónarnir sko sem þessir germunsku germunsku djöflarnir þetta er við erum tilbúin í hérna skipulag skipulag og stritt og svona vinna hérna færa víglínunar bara kynslóð frá maður kynslóð aðeins lengra sko bara og vinnum alla hluti þannig sko keltarnir þeir eru í lifturum
já
liftur er málið þar sko
já
og hérna the glory
já emitt
Það er bara, það er einmitt lag með Enju sem heitir Morning Glory
einmitt.
Og það er ekki meint, þú veist, í gríni eins og hjá Oasis Það er bara í hennar,
já.
Þú veist, þeir eru keltar líka en Morning Glory og þeim er allt annað sko.
Já, sko, bara ímyndið ykkur að vakna í kastalunum hjá Enju og það er bara einhver svona sól að rísa yfir ykkur að græna heiði
Já
og það er þoka dalalæða yfir öllu
já, sem er svona að léttast sko,
já, er að léttast og hún fer bara í hérna einhver stór svona bresk gæða stígvel og með svona
Wellingtons,
fjóra, Wellingtons bara og fjóra, fimm sko,
hunda.
Stóra hunda með sér vaxjakka og einhver ótrúlega vandaði peysu
já, og þetta er alveg þannig
já, og lappar út bara yfir einhver svona eign sem hún á
Hún er, já.
Og það bara sína hvað kemur annað heldur hún eitthvað bara eitthvað svona
hún er hún ekki í vaxjakkanum yfir náttkjóla þú veist, er þetta ekki alveg hannig
já, meina það, bara hendi sér beint í það og lappar bara í einn og hálfum tíma áður hún fær sér kaffi bara
já, hann er samt í vaxjakka bara silki í náttkjóls dæmi, sko.
Þetta er dæmis, þetta er alveg, svona þú veist, kjör aðstæðan að heyra þessa músík í, sko, það er bara er hún bara kemur þessi músík tegn morgunsins
já.
Í svona aðstæðum sko.
Mm-hmm.
Þú veist, bara gjöf dagrenningarinnar sko, er
já.
Aldrei hinn skýr eins og þarna sko.
Já.
Hendum við sig á
já.
Say if your love grows as your heart Fílalag er í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag af þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum er að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.